ata për incizimin e krahrorit përkatësisht mushkrive duhet të shkojnë në spitalet private, ku analiza e gjakut dhe incizimi së bashku kushtojnë të paktën 150 euro deri në 200. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipqe thosë se deri më tani nuk ka terapi specifike në asnjë shtet të botës. Terapia e përgjithshme e cila u jepet pacientëve të prekur nga COVID-19 nga ana e mjekëve AM bëhet në bazë të pasqyrës klinike dhe kontrolleve, dhe nëse përkeqësohet situata, atëherë ai pacient duhet të shtrihet në spital, thot kështu ministri i Shëndetësisë Venko Filipqe. Personat e prekur nga COVID-19 thonë se problem në vete është dhe izolimi, pasi gjithçka ata duhet të porosisin online, gjë që rrit dhe kostën e shërbimeve. Ndërkohë nga Ministria e Punës dhe Politika Sociale thonë se asnjë qytetar nuk mbetet jashtë sistemit të përkujdesje shëndetësore. Përkatësisht për çdo qytetar është siguruar shërbim shëndetësor. Mjafton që të respektohen masat, të parandalohet sëmundja, ndërsa gjithajo që ka paraqet rrezikim serioz i shëndetit, do të duhet sistemi shëndetësor të absorboj dhe të përgjigjet nevojave dhe kërkesave të qytetarëve. Do të thotë se ne i bëjmë të gjitha përpjekjet për rritjen e kapaciteteve të spitaleve. Krahas kësaj, për qytetarët që i përkasin kategori sociale në pjesën e pagesës së participimit, në pjesën e sigurimit shëndetësor, ne kemi liruar ata qytetarë mbi bazë të papunësisë, përkatësisht mbi bazë të asaj që janë pranues të ndihmës së garantuar sociale. Me atë që ne si Ministri e Punës detyrohemi që transferojmë këto mjete drejt fondit të sigurimit shëndetësor, thot për Radion Evropa e Lirë Ministri e Punës dhe Politika Sociale Jagoda Shahpanska. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Iran është zhvilluar ceremonia varrimit të shkencëtarit të lartë bërthamor Mohsen Farizadeh, i cili u vran në një sulm për cilin Teherani ka fajsuar Izraelin. Asnjë vend nuk e ka marrë përgjegjësinë për vrasjen, e cila është parë si një përpjekje për të përçarë Teheranin ndaj çdo përpjekje për të prodhuar armë bërthamore. Irani ka insistuar që programi i tij bërthamor është për qëllime civile. Më shumë hollësi materialin në vazhdim. Në Iran është zhvilluar ceremonia varrimit të shkencëtarit të lartë bërthamor Mohsen Farizadeh, i cili u vran në një sulm për cilin Teherani e ka fajsuar armikun e tij të madh Izraelin. Televizioni shtetëror transmetoi ceremoninë më 30 nëntor duke treguar arkivolin e Farizadeh të mbështjellë me një flamur iranian në një zonë jashtë Ministrisë së Mbrojtjes në Teheran. Zyrtarët, përfshirë ministrin e mbrojtjes Amir Hatami, morën pjesë në ceremoni të ulur larg njëri tjetrit dhe me maska mbrojtëse për shkak të pandemisë së koronavirusit. Farizadeh u vran në një pritë të stilit ushtarak me 27 nëntor në periferi të Teheranit. Irani ka fajsuar Izraelin për sulmin, ndërsa Izraeli nuk ka pranuar të komentoj. Asnjë vend nuk ka marrë përgjegjësinë për vrasjen, e cila është parë si një përpjekje për të përçarë Teheranin ndaj çdo përpjekjeje për të prodhuar armë bërthamore. Irani ka insistuar që programi i tij bërthamor është për qëllime civile. Armiqtë e dinë dhe unë si ushtar u them atyre se asnjë krim, asnjë terror dhe asnjë veprim i çmendur nuk do të mbetet pa përgjigje nga populli iranian, tha Hatami në ceremoni. Pavarësisht thirrjeve për hakmarrje, një zëdhënës i qeverisë iraniane tha se procesi diplomacisë është ende i mundur. Zëdhënës i qeverisë Ali Rabiei tha me 29 nëntor se ne patjetër nuk duhet të bim në grack të veprimit të hershëm ushtarak ose heqjes dorë nga diplomacia. Më parë, presidenti iranian Hasan Rohani theksoi se vendi do të kërkojë hakmarrjen e tij në kohën e duhur dhe nuk do të ngutet dhe të bie në grack. Rohani shihet si një nga figurat më të moderuara në vend dhe ka të ngjarë të angazhohet në zbatimin e marrëveshjes bërthamore të arritur në 2015 mes Iranit dhe 6 fuqive botërore përfshirë Shtetet e Bashkuara. Presidenti Shqipërisë Donald Trump, i cili ka mbajtur një qëndrim tashmë kundër Teheranit, më 2018 u tërhoq nga marrëveshja dhe rivendosi sankcione shkatruese ndaj Iranit, duke akuzuar atë për vazhdimin e zhvillimit të armëve bërthamore dhe financimin e veprimtarisë ekstremiste në rajon, akuza që Irani ka mohuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetet e partive opozitare në kuvendin e Kosovës gjatë seancës plenare të sënës e kritikuan qeverin për menaxhimin e situatës epidemiologjike në Kosovë. Deputeti i Partisë Demokratike Bekim Haxhiu tha se klinika pulmologjisë të Djelen ka paralajmëruar se ka mungesë të furnizimeve me oksigjen. Janë buz kolapsit, situata është alarmante, tha Haxhiu. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Fatmir Mulhaxha Kolçaku tha se qeveria duhet fokusohet te trajtimi, duke shtuar se qytetarët nuk po kanë mundësi të trajtohen për shkak të shpenzimeve enorme. Ndërsa kryeministri i Kosovës Abdullahoti deklaroi se Kosova nuk është para kolapsit, por është në gjendje emergjente shëndetësore sa i përket situatës epidemiologjike. Hoti tha se të gjitha klinikat janë të riorganizuara në mënyrë që të përballen me valën e dytë të pandemisë. Po punojmë shumë në sigurimin e vaksinës kundër COVID-19 për te sasisë që na është garantuar, shtoi Hoti. Mali i Zi nuk do ta tërheq vendimin për dëbimin e ambasadorit serb Vladimir Bozhović, ka njoftuar zyrtar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Malit të Zi. Në një përgjigje për Radio Evropa Lirë, është thënë se gjitha procedurat në lidhje me dëbimin e Bozhovićit kanë përfunduar dhe se ai duhet ta lëshojë Malin e Zi më së largu me një dhjetor. Duke komentuar vendimin e Serbisë për të tërhequr vendimin për dëbimin e ambasadorit malezes, Ministria e Jashtme në Podgoricë thotë se ambasadori Tarzan Milošević përfaqëson vendin e tij duke respektuar Republikën e Serbisë pa ndërhyrje në punët e saj të brendshme. Ndryshe nga ambasadori serb në Mal të Zi, i cili vazhdimisht ka vënë në dyshim pavarësinë e Malit Zi me interpretimet e tij të historisë. Kompania Moderna tha se të hënën do të aplikoj për autorizim emergjent në SBA dhe Evropë të vaksinës së saj kundër COVID-19. Rezultatet e testimit të fazës së tretë të vaksinës së kësaj kompanie kanë treguar se ajo është efektive 94.1% pa ndonjë shqetësim serioz të sigurisë. Vaksina Modernas, mbase mund të jetë vaksina 2 që pritet marrë autorizimin e përdorimit emergjent në SBA këtë vit. Ne besojmë se kemi një vaksinë që është shumë efikase, tha kryeshefi për çështje mjekësore i Modernas, Tal Zaks. Ne presim që të luajmë një rol kryesor në mposhtjen e kësaj pandemie, tha ai. Njoftimi i Modernas pason lajmet nga kompania tjetër Pfizer dhe partneri gjerman BioNTech se vaksina tyre ishte 95% efektive. Këshilltarët e pavarur të administratës amerikane të ushqimit dhe barnave do të takohen me 17 dhjetor për shqyrtuar të dhënat e provave të Modernas, ndërsa ata do të takohen me 10 dhjetor për shqyrtuar të dhënat e kompanisë Pfizer. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Evropa e lirë për RG.
Dëgjuesi i nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë mbrëmje të këndshme.